Nikohsizlik, xato yoki da'vat. Dunyoda biz ta'sir qila olmaydigan narsalar va hodisalar bor. Misol uchun, yadro urushi, pulning qadrsizlanishi, pornografiya. Bular jumlasiga oilasiz odamlar ham kiradi. Nikohsizlik bu sir. Xotinsiz va ersiz, andazaga tushmaydigan shaxslar. Ular bilan nimalar haqida gaplashish mumkin? To'liq bo'lmagan yoki ijtimoiy benasib odamlar bilan qanday suhbatlashish mumkin? Ularga achinish kerakmi? Tasalli berishmi? E'tibor qilmaslikmi? Jamiyatimizda hamma narsa oilaga tayanadi. Shuning uchun oilasi yo'qlar xo'sh angarsiz samolyotga o'xshaydi. Yuqori uchishadi, lekin bo'ron bo'lib qolsa, bekinadigan joyi yo'q. Bir kuni hali bo'ydoqligimda men o'zim ta'lim olgan joyga bordim. U yerda ko'p eski tanishlarimni uchratdim. Professorlar, bir guruhda o'qiganlar, xizmatchilar, sobiq do'stlarim bilan ko'rishdim. Ularning hammasi oilali odamlar bo'lib, mening bo'ydoqligimga juda g'alati munosabat bildirishdi. Hali ham mos keladiganini topmadingmi? Qiziqsinib so'rardi goh unisi, goh bunisi. Ana xolos, hamdardman, Maks. Ba'zilari ancha muloyimroq edi. Ijtimoiy hayoting qanday? Aslida ular hammasi yomon ekanligini eshitishni istashayotgandi. Juda soz, javob berdim men. Ularni gangitib qo'yish menga yoqardi. Oho, hayratlandi ular. Masalaning mohiyatigacha kavlashtirishga urinib, xushmuomalalik bilan aniqlik kiritishardi. Shanba kun oqshomlarida o'zingni yolg'iz sezmaysanmi? Shunday qilib, ko'z qisa boshlashardi. Kimdir menga achindi. Ba'zi ayollar yelkamga qo'lini qo'yib, yoki o'ng qo'limni yumshoq qisib, go'yoki men halokatli kasaldek hamdardlik bilan so'zlashardi. Xudoda seni kutib turgan ayol bor, Maks, xavotir olma. Bilmayman, tasavvurim aybdormi yoki haqiqatdan ham o'sha paytdan rahimli ayollarning barmoqlari nikoh uzugi bo'lmagan nomsiz barmog'imni silaganini sezganmidim? Bilaman, bu odamlar menga yaxshilik tilashardi. Lekin rostini aytganda, nikohsizlik kasallikmi? Hayot mazmuni faqat nikoh qurbongohi yonidagina aniqlanadimi? To'shakda bir o'zi yotadiganlar uchun kun yo'qmi? Yoki ular ijtimoiy to'laqonli emasmilar? Iso nikohsizlikka bemalol yo'l qo'ysa bo'lishini ko'rsatgandi. Aslida u buni Xudoning in'omi deb aytgan. Hamma uchun emas, faqat ba'zilar uchun. Sidqi dildan Rabbiga berilishga imkon yaratuvchi in'om deb. Shunday ekan, so'qqabosh masihiyga ruhan kamsitilgan deb emas, balki ruhan qobiliyatli kishi sifatida qarash kerak. Men, masalan, o'zimning nikohsizlik in'omimdan quvonardim. Keyin Xudo bu in'omni xotinim bilan alishtirdi. Buning uchun Xudodan minnatdorman va unga xizmat qilyapman. Lekin xoh ishoning, xoh ishonmang, har kuni oqshom bo'ydoq xonadoniga qaytib kelish va shu bilan qoniqish hosil qilish bu ilmiy fantastika emas. Bo'ydoq bo'lish bu haqda gapirishganiday unchalik yomon emas. Buning ustiga bu Xudoning xohishi bo'lishi mumkin. Tanishingiz bo'lgan bo'ydoqlarga qanday munosabatdasiz? Nikohsiz odamlar bilan uchrashganda siz Iso aytganlardan nima bilan qurollanib olasiz?